pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας! Σήμερα έχω ιδιαίτερη χαρά με την προσκεκλημένη στο στούντιο, τη Μανίνα Ζουμπουλάκη, γιατί ήθελα πάρα πολύ καιρό να την συναντήσω και να πούμε πολλά. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Πολύ ωραία είναι.
Αφορμή για αυτή την κουβέντα είναι το τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε. Είναι «Το βουνό των κοριτσιών» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και μία από τις ερωτήσεις που πάντα είχα στο μυαλό μου να σας κάνω είναι: κυρία Ζουμπουλάκη, ξέρετε πόσες γυναίκες και πόσα κορίτσια έχετε βοηθήσει?
Όχι, αλλά χαίρομαι πολύ που το λες αυτό. Δεν είναι... Ξέρεις, όταν γράφεις δεν λες θα το γράψω και να βοηθήσω κάποιον. Βοηθάς κυρίως τον εαυτό σου και βασικά εγώ γράφω γιατί περνάω καλά όταν γράφω και θέλω πάντα να περνάνε καλά και οι άλλοι. Αυτοί που διαβάζουν να περνάνε καλά. Δηλαδή είναι κάπου κολλημένο σε ένα τρένο, σε ένα ιατρείο, σε ένα οτιδήποτε, κάποιος να περάσει καλά διαβάζοντας. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά μακάρι, ναι, πολύ χαίρομαι με αυτό.
Και τώρα εντάξει, ένας ανυποψίαστος ακροατής θα μου πει: καλά, τι εννοείς τώρα έχει βοηθήσει? Θέλω να πω ότι διαβάζοντας κανείς τα βιβλία σας, παρακολουθώντας την αρθρογραφία σας, έχετε έναν τρόπο να δίνετε ένα κουράγιο στους ανθρώπους που, για να είμαι ειλικρινής, σε Ελληνίδα συγγραφέα δεν το έχω συναντήσει πάρα πολύ.
Ακού τώρα, ναι. Εντυπωσιακό είναι,
ναι,
αυτό.
Ναι. Και γι' αυτό σας έχω κατατάξει σε ένα ιδιαίτερο μέρος του κεφαλιού μου, γι' αυτό ακριβώς, πέρα από την αξία των βιβλίων και δεν το συζητάμε. Πάντα έτσι βλέπετε τη ζωή με θετικό πρόσημο?
Όχι. Όταν μου λένε ένα θέμα, ας πούμε στην Athens Voice που γράφω και στο Look, σε αυτά τώρα γράφω, συζητάμε ένα θέμα και ας πούμε τώρα είναι ένα που δεν το έχω γράψει ακόμα, οι φοβίες, οι φόβοι που έχουμε όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία. Είναι ένα βαρύ θέμα, δεν είναι, δεν, λες πω ποια είναι η χαρούμενη οπτική γωνία.
Πού να την έβρω?
Ναι, και μετά αρχίζω και ψάχνω. Μιλούσα, ας πούμε, προχθές με μια φίλη που είναι λίγο μικρότερη από μένα. Μου έλεγε ότι έψαχνε επί 5 ώρες ένα αντιβιωτικό που της έγραψαν, το οποίο είναι σε έλλειψη. Και μου λέει: εγώ αυτό έχω συνηθίσει να το παίρνω, το έπαιρνα πριν 20 χρόνια. Γιατί να είναι σε έλλειψη? Και λέω: κοίτα, αυτή είναι η αστεία πλευρά. Ότι έπαιρνε όταν ήσουν 35 ένα αντιβιωτικό, το οποίο τώρα είναι obsolete, δεν υπάρχει πουθενά. Και έχει φάει κόλλημα και θες να το βρει. Δεν είναι και πολύ αστείο, γιατί μετά λες: τι είχε και παίρνει το αντιβιωτικό?
Ναι.
Όλο αυτό που παθαίνουμε με τις, ξέρεις, ανοίγεις το ένα site και αρχίζεις και διαβάζεις και ξαφνικά σου βγαίνει ένα τεράστιο μπάνερ, καρκίνος του εντέρου,
καρκίνος
του σηκωτιού. Τι θες να ξέρεις, ποιο είναι το πρώτο σημάδι για τον καρκίνο της σχολής? Και λες,
αφού
δεν θέλω δηλαδή, εγώ ήθελα να δω τι έγινε, τις ειδήσεις, ας πούμε. Αυτοί όλοι οι φόβοι μπορούν να... Η αστεία πλευρά ποια είναι? Η πλευρά που το βλέπεις. Τα ίδια πράγματα δεν είναι αστεία. Η πλευρά που το σερβίρεις, μάλλον, το βλέπεις και το σερβίρεις, μπορεί να έχει ένα πιτσικωτό, ας πούμε, κομμάτι. Κάτι που θα χαμογελάσει ο άλλος, γιατί θέλει να χαμογελάσει με το φόβο του. Δεν θέλει να κλάψει χειρότερα.
Τα δύο τελευταία βιβλία, μιλάω για το προηγούμενο και για το αυτό που...
Είναι
τώρα...
ο αέρας στο πρόσωπό της, ναι, το προηγούμενο.
Έχουν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, μία κοινή καταγωγή από την Ελληνική Επανάσταση. Έχουν δηλαδή
μία αφορμή. Το βουνό των κοριτσιών, ναι.
Και αναρωτιέμαι τι ξύπνησε με τους εορτασμούς και αρχίσατε να το δείτε λίγο πιο βαθιά.
Ναι, κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ό,τι γράφουμε έχει το σπόρο του στην παιδική ηλικία μας. Οτιδήποτε γράφουμε και οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας αρτίστικα, ας πούμε, καλλιτεχνικό. Όταν ήμουν στο σχολείο θυμάμαι ότι κάναμε μάθημα το Μεσολόγγι, το Σούλη, όλα αυτά, και θυμάμαι να μου σηκώνει τη τρίχα, να μην πιστεύω σε αυτά που ακούω και σε αυτά που διαβάζω. Και αυτό ήταν ένα πράγμα πολύ, ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, το πώς η Ελλάδα έγινε Ελλάδα. Δεν ήταν τίποτε πριν, τι ήταν, ένα κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και γενικά διαβάζω πολύ ιστορία, μ' αρέσει. Δηλαδή, αγαπημένος μου συγγραφέας είναι ο Μάρκ Μαζάουερ, ας πούμε, στον τομέα αυτό. Ο Χατζής τώρα που έγραψε για την Επανάσταση. Όποιος γράφει για την, ναι, για την Ελλάδα και για την Επανάσταση, τους Καρύμπα τα έχω ξετινάξει τα βιβλία για την Επανάσταση. Και πέρυσι ήταν και η επέτειος, κατάλαβες το, ήταν του 1821. Ναι, οπότε βγήκαν πιο πολλά τέτοια βιβλία. Είχα περισσότερες επιρροές από ότι κανονικά. Και αυτό τώρα, ας πούμε, το έρωτα στο πρόσωπό της ήταν τα κορίτσια που πήδηξαν στο Σούλι. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο Αέρας, ήταν τα κορίτσια που πήδηξαν στη Σαμοθράκη από ένα βράχο για να μην τα πιάσουν οι Τούρκοι. Γυναίκες, γιαγιάδες, όλες ηλικίες. Και ξεκίνησε από εκεί ένα κοριτσάκι που πηδάει και δεν σκοτώνεται. Και τι γίνεται, ας πούμε, μετά όλη την ιστορία. Και πώς αυτή η ιστορία φτάνει στο σήμερα.
Ναι.
Αυτό ήταν το «Ο Αέρας στο πρόσωπό της».
Και τώρα στο βουνό.
Μπήκα στο τρυπάκι, λοιπόν, να διαβάζω πώς ήταν η ζωή των γυναικών το 1821. Και ήταν, όχι άθλια, το να λέμε άθλια, είναι, ξέρεις,
επίκες.
Είναι επίκες. Πεθαίνανε 30 χρονών, 35 ήταν το όριο ηλικίας. Οι 8 στις 10, ξέρω εγώ, 6 στις 10 πεθαίναν στη γέννα. Ήταν τραγική η ζωή των γυναικών στην Ελλάδα. Σε αυτό που λέμε Βικτοριανή εποχή για την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα ζούσε ένα μεσαίωνα δικό της, ας πούμε, γιατί είχε τους Τούρκους από πάνω. Αν είχες κορίτσια, θα πέραν οι Τούρκοι και τα πουλάγαν στα χαρέμια. Και άρχισα να σκέφτομαι πώς θα ήταν τα πράγματα αν μια γυναίκα προσπαθούσε να τα αλλάξει. Και έτσι έφτιαξα το βουνό των κοριτσιών, δηλαδή.
Θα μας πείτε λίγα πράγματα. Ποιο τώρα, είναι αυτό το βουνό?
Αυτό τώρα είναι κάπου στο, μεταξύ Παγκαίου και Καράντερε και Ροδόπη, ας πούμε. Το έχω τοποθετήσει κάπου εκεί. Οι εικόνες που περιγράφω είναι όλες από το Παγκαίο. Κάποιες βέβαια είναι και από το Καρατάγρι, άλογα είναι στο Καράντερε ή το δάσος της Δαδιάς. Τα δάση που έχει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα δάση. Είναι πιο ωραία, καταρχήν.
Όχι τυχαία, γιατί ναι, στην Καβάλα έχετε γεννηθεί, στην,
ναι,
και έχετε μεγαλώσει.
Και αυτές τις μυρωδιές ξέρω. Ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Καβάλας και μας έπαιρνε, εμένα που είμαι πιο μεγάλη δηλαδή, με έπαιρνε εκδρομές στα βουνά. Οπότε είχα μία, αυτό που σου λέω, οι σπόροι μπαίνουν όταν είσαι μικρή.
Βέβαια.
Είχαν μπει αυτοί οι σπόροι, οι μυρωδιές, οι ήχοι. Ακόμη και τώρα μπορεί να ξυπνήσω τη νύχτα και να νομίζω ότι ακούω τους ήχους του δάσους, που δεν έχω χρόνια να ακούσω ήχους δάσους. Δεν ξεχωρίζω δηλαδή αν είναι κουκουβάγια ή άλλο πουλί, καρακάξα, ξέρω εγώ. Αλλά θα μου άρεσε να ήξερα. Θα μου άρεσε πολύ να τα θυμόμουν αυτά ακόμα. Και βρήκα λοιπόν μία, πώς κάνω το συνδυασμό, ούτε που ξέρω, απλώς θα σου πω τώρα,
ναι,
μέσα,
ναι, ναι,
σε άκρες, έτσι. Βρήκα μία στην ιστορία του Μεσολογγίου, που είναι το άλλο τραγικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, στην έξοδο του Μεσολογγίου. Κοίταζα τους επιζώντες και υπήρχε ένα κορίτσι που επέζησε, η οποία ήταν ψυχοκόρη στον Γιώχαν Μάγερ, τον Ελβετό γιατρός εισαγωγικά, γιατί δεν ήταν γιατρός, που έβγαλε την πρώτη ελληνική εφημερίδα, τα Ελληνικά Χρονικά, στο Μεσολόγγι, το 1822, ξέρω εγώ. Και αυτό το κορίτσι ήταν ψυχοκόρη του, επέζησε τη εξόδου. Θα ήταν τότε 13-14 χρονών. Δεν βρήκα τι έκανε αυτό το κορίτσι, βέβαια. Μετά χάνονται τα ίχνη. Το 1829 επιστρέφει στο Μεσολόγγι, που είναι πλέον κατεστραμμένο, γιατί 26 έγινε έξοδος και ισοπεδώθηκε το Μεσολόγγικά. Και σκέφτηκα πώς αυτό το κορίτσι επέζησε και τι θα έκανε μετά αν της είχα γράψει εγώ το σενάριο. Και λέω, μια που το έχω το σενάριο, γιατί να το γράψω. Οπότε την έβαλα να καταφεύγει πρώτα σε ένα μοναστήρι στο Αιτωλικό, όπου είχε κάνει ο Κοσμάς ο Αιτωλός τα πρώτα σχολεία, τα πρώτα κρυφά σχολιά. Εκεί καταλαβαίνει, μαθαίνει ότι τα κρυφά σχολιά είναι μόνο για αγόρια. Τα κορίτσια πηγαίνανε μεταφιασμένα σε αγόρια. Και αποφασίζει να κάνει ένα αντίστοιχο σχολείο η ίδια, μαζί με τη φίλη της που έχει σωθεί, μια Ελβετίδα, Εβραία την έχω βάλει, αλλά δεν έχει σημασία. Καταφεύγουν λοιπόν σε μια πλαγιά του Παγκαίου, όπου υπάρχει ένα ερυπωμένο φρούριο, παλιό μοναστήρι. Πρώτα φρούριο, μετά μοναστήρι. Και εκεί ξεκινάνε αυτό το οικοτροφείο θηλαίων, όπως το λένε.
Ναι.
Αυτό τώρα θυμάμαι πολύ αμυδρά, ένα γκρεμισμένο φρούριο κάπου σε κάποιο βουνό, στα βόρεια και ανατολικά της Καβάλας, που είχε ένα μαρμάρινο, ένα τεράστιο μάρμαρο αρχαίο που έγραφε επάνω «Όρος ανήκει των ελεύθερων». Και αυτό έβαλα σαν κομμάτι της πλοκής, ότι είναι ο χώρος που αυτές οι δύο γυναίκες αγοράζουν κοριτσάκια από σκλαβοπάζαρα και τους μαθαίνουν γράμματα. Και μετά είναι μια περιπέτεια που μπαίνει μέσα σε αυτό. Θέλουν να ελευθερώσουν μια τρίτη γυναίκα από το σκλαβοπάζαρο της Κωνσταντινούπολης. και οργανώνουν ένα σχέδιο για να. Μια περιπέτεια είναι, όλο είναι περιπέτεια.
Μ' αρέσουν πολύ οι περιπέτειές σας και από τα προηγούμενα βιβλία. Όμως, μία έτσι ερώτηση που τώρα καταστάλαξα κι εγώ, διότι το σκεφτόμουν γενικώς, είναι ο τρόπος με τον οποίο ασχολείστε με τις γυναίκες στη λογοτεχνία που γράφετε. Και ειδικά μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού, όπου είδαμε και φοβερά γεγονότα με γυναικοκτονίες, κακοποιητικές συμπεριφορές. Όλα αυτά, χθες μόλις καταδικάστηκε ο περίφημος Μπάμπης για την δολοφονία της Καρολάιν. Δεν ξέρω, γι' αυτό είπα ότι έχετε βοηθήσει γενικότερα πολλές γυναίκες, το έχω συζητήσει με κάποιες. Δεν ξέρω πώς είδατε αυτά τα γεγονότα και πώς έχουν εντυπωθεί μέσα σας.
Και αυτά τα γεγονότα παίξαν τον ρόλο, δηλαδή παίξαν ένα ρόλο στο να θέλω. Κοίτα, πάντα έβαζα γυναίκες ηρωίδες.
Θυμάμαι και το Φερμουάρ πολύ χαρακτηριστικά.
Το Φερμουάρ είναι για την ενδοοικογενειακή βία.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, ναι.
Αυτό που λέμε η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα, χτυπάω εγώ τη γυναίκα μου και τι έγινε. Είναι κάτι το οποίο κρατάει γενιές μετά. Το παιδί μου θα χτυπήσει το παιδί του, παιδί του θα χτυπήσει το παιδί του. Και λέμε, ναι, αυτό έχει την πηγή του, ξέρω εγώ, στην τουρκοκρατία, γιατί οι Τούρκοι δέρνανε. Οκ, πώς μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε, πώς μπορούμε να το παλέψουμε, πώς μπορώ να μην χτυπήσω το παιδί μου. Γιατί ξέρεις και η βία στην οικογένεια που λέμε, η κακοποίηση μιας γυναίκας, με ρωτάνε πολλές φορές και γιατί δεν φεύγει μια γυναίκα που τρώει ξύλο. Γιατί ρε φίλε, μπορεί να έχει 2-3 παιδιά, μπορεί να μην έχει πού να πάει, να μην έχει καθόλου λεφτά. Γιατί άμα είχε 100.000 στην τράπεζα θα είχε φύγει. Hello, ας πούμε, δεν θα καθόταν να τσιγαρίζεται. Και το άλλο είναι ότι η κακοποίηση είναι βαθμιαία. Δεν την καταλαβαίνεις. Μπορεί να κρατήσει 10 και 20 χρόνια. Ξεκινάει με ένα απλό τράβηγμα του χαλιού, ότι ρε μωρό μου τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Ποιος θα το διαβάσει, ποιος θα το φάει, ποιος θα το δει. Αυτό ήδη σε βάζει στο τρυπάκι να κακοποιηθείς. Mm-hmm. Είτε φας ξύλο με το χέρι, είτε φας ξύλο με τα λόγια.
Βέβαια, ψυχολογική βία αυτή.
Ναι, αυτό είναι. Και όταν πια έρχεται το χαστούκι, ή το μαχαίρι ή το πιστόλι, έχεις τόσο πολύ καταρακωθεί ψυχικά που δεν έχεις τη δύναμη να παλέψεις. Αυτό προσπαθώ να πω, γιατί είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Ρωτάνε δηλαδή, κυρίως άντρες και γυναίκες με έχουν ρωτήσει, καλά ρε παιδί μου, αφού τόσο την κακοποιούσε, γιατί δεν έφευγε. Γιατί δεν έφευγε. Μου κάνεις πλάκα γιατί δεν έφυγε.
Γιατί δεν υπάρχει και πάντα αυτή η επιλογή.
Τα 10.000 στην τράπεζα. Ότι αυτή η γυναίκα έχει στην τράπεζα 10.000 και λέει: Οκ, παίρνω το μωρό μου και φεύγω. Εκτός ότι δεν είναι εύκολο, γιατί αμφιταλαντεύεσαι ανάμεσα στην αγάπη και στο μίσος.
Ακριβώς, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο
πάντα ελπίζεις οι
σκοτεινό
γυναίκες,
σημείο.
Αυτό είναι, είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι και πολύ πιο συναισθηματικά σταθερές. Εμείς πάντα πιστεύουμε ότι θα τον αλλάξουμε
έτσι,
τον άλλον.
Εκείνη η παγίδα.
Θα στρώσει το πράγμα, ότι δεν μπορεί. Είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί, έχουμε παιδιά. Δεν έχουμε παιδιά, αλλά έχουμε το σπίτι μαζί. Θα στρώσει, δεν μπορεί. Και αυτό παλεύει συνέχεια και κάποια στιγμή, όχι μόνο δεν το παλεύει, παρετήσαι. Και σιγά σιγά πεθαίνεις, το πιστεύω αυτό. Ότι αν δεν.
Κι εγώ το πιστεύω.
Ότι αρρωσταίνεις, πεθαίνεις, ίσως σκοτώνει ο άλλος.
Ναι.
Σε σκοτώνει ψυχικά.
Όπως και να έχει, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά ανώριμη η ελληνική κοινωνία ακόμη σε αυτό το θέμα.
Όλες οι κοινωνίες.
Όλες πιστεύετε.
Βλέπεις στην Αγγλία τι γίνεται.
Ναι, εντάξει.
Το ποσοστό γυναικοκτονιών στην Αγγλία είναι τριπλάσιο από την Ελλάδα.
Ναι.
Στην Αμερική, παντού. Εκτός από τη Σκανδιναβία, η οποία
βέβαια,
είναι.
Βέβαια, είναι και άλλες χώρες μεγαλύτερες πολύ. Εγώ τώρα, για να είμαι ειλικρινής, με τόσα που μαζεύτηκαν τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι δεν γίνονταν. Αυτά τα πράγματα υπήρχαν,
ναι,
απλά
ναι.
Δεν έβγαιναν. Έπαιξε, λέτε, και ο εγκλισμός, το είμαστε πιο κοντά, ένα ρόλο σε αυτό.
Έπαιξε και ο εγκλισμός, έπαιξε και το ότι τα social media είναι πιο ισχυρά,
mm-hmm.
και η δημοσιογραφία είναι πιο. Δηλαδή συνέβαιναν φυσικά γυναικοκτονίες χρόνια πριν, και το 60 και το 50 και το 30 και το 20, ούτε που μαθαινόντουσαν. Απέθανε η μαμά, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, έπεσε από τη σκάλα, ή έπεσε από το βράχο, ή πνίγηκε στη θάλασσα. Δεν ήξερες τι έγινε. Τώρα είναι δύσκολο να καλυφθούν αυτά. Αυτό πιστεύω ότι είναι άλλο ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι δεν ξέρεις.
Ναι, ναι, και ευτυχώς δηλαδή, νομίζω ότι είναι η καλή διάσταση των κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου γενικότερα. Είπατε όμως πριν ότι τα περισσότερα που γράφουμε πολύ αργότερα, που γράφουν οι συγγραφείς, έχουν ήδη εντυπωθεί από την παιδική ηλικία. Δηλαδή, τώρα προσπαθώ λίγο να φανταστώ έναν κοριτσάκι στην Καβάλα να μαζεύει εικόνες,
ναι,
λόγια,
ναι,
στο μυαλό του και κάποια στιγμή να, όλα αυτά να μας φέρουν ευτυχώς τη λογοτέχνηδα πια Μανίνα Ζουμπουλάκη και να τα διαβάζουμε. Είναι ανεξάντλητη αυτή η πηγή και πώς τώρα αισθάνεστε μετά από τόσο βιβλία για αυτό τον τόπο των παιδικών σας χρόνων. Που δεν είναι απαραίτητα η ίδια η πόλη. Μπορεί να είναι και κάτι φαντασιακό δικό μας.
Ναι, δεν είναι. Ένα κομμάτι είναι η πόλη, η οποία έχει πολλά, αφήνει πολλά περιθώρια για εξερευνήσεις.
Πολύ όμορφη
είναι
πόλη.
Πολύ ωραία.
Δεν το συζητά.
Έχει και δάσος και βουνά και θάλασσα.
Κάστρα,
και
πράγματα.
Πολύ περιπέτεια μπορείς να έχεις. Το δεύτερο είναι ότι μεγάλωσα ένα σπίτι γεμάτο βιβλία. Διαβάζαν οι γονείς μου και οι δύο τα πάντα όλα. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες διαβάζαν. Υπήρχαν βιβλία και περιοδικά παντού. Μεγάλωσα διαβάζοντας. Που αυτό. Δηλαδή πρώτα διάβασα το νησί των θησαυρών και μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει κάποιος θησαυρός κρυμμένος, ξέρω εγώ, και θα ψάξω να το βρω. Διάβαζα πολύ λογοτεχνία και σαβούρα μαζί, ό,τι να είναι, τα πάντα. Και τώρα διαβάζω τα πάντα.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, διαβάζω ό,τι βρεθεί μπροστά μου. Ο πανικός μου πάντα είναι μήπως βρεθώ σε ένα μέρος κλεισμένη και δεν έχω κάτι να διαβάσω. Που τώρα με το κινητό έχει λυθεί, γιατί μπορείς να διαβάσεις, ξέρω, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο, αλλά. Δεν ξέρω αν είναι ανεξάντλητο. Μόλις τελειώσω ένα βιβλίο, δεν αρχίζω να σκέφτομαι το επόμενο βιβλίο. Αλλά γράφω ένα θεατρικό, ας πούμε, ένα σενάριο. Ή δουλεύω σε σενάρια αλωνών. Ή γράφω διαλόγους για κάτι. Πάντα κάτι άλλο γράφω, το οποίο θα κρατήσει ένα εξάμηνο πριν μπω στη διαδικασία του επόμενου βιβλίου. Δεν ξέρω αν είναι ανεξάντλητο. Δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί και να εξαντληθεί κάποια στιγμή.
Τόσα χρόνια μέσα σε τόσα έντυπα, σε τόσα περιοδικά, σας διαβάζουν. Έχει βάλει τρικλοποδιά καμιά φορά ή αρθρογράφος, δημοσιογράφος στη λογοτέχνηδα?
Μπα όχι. Μου είχαν πει, είχα γράψει ένα βιβλίο κάποια στιγμή που είχε τίτλο «Αληθινή Σταρ», το οποίο ήταν σάτιρα της εποχής. Το 2000 κάτι νομίζω ήταν. Ήταν μια σάτιρα της τηλεόρασης, των πρωινάδικων. Αυτό ήταν πιο πολύ δημοσιογραφικό παρά λογοτεχνικό και με ρωτάγανε «Μα δεν προδίδει, από πώς ήταν, δεν προδίδεται η συγγραφέας από τη δημοσιογράφο?» Και λέω «Μα εντάξει, δεν είναι ότι έχω ένα διχασμό προσωπικότητας, αν έχω τριχασμό, τετραχασμό, είμαι πολλοί άνθρωποι μαζί, αλλά η δουλειά του, η δημοσιογραφική δουλειά είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο συγγραφηλίκι. Είναι γιατί κάνεις ρεπορτάζ, ακόμη και όταν στείνω μια ηρωίδα στο κεφάλι μου και μπορεί να μην είναι ιστορική ηρωίδα, να είναι μια σύγχρονη ηρωίδα. Και λέω που δουλεύει. Αν δουλεύει, ας πούμε, ταμεία στο Σκλαβενίτη, θα το ψάξω πάρα πολύ ώστε να είναι πραγματικά ταμεία. Θα μάθω και άδειες, υπερορίες, θα μάθω τα πάντα για αυτή τη δουλειά για να την κάνω πραγματική, να μην είναι μια κουλή, ας πούμε, καρικατούρα που λέμε παραβάν, ήρωες παραβάν. Δεν θέλω τέτοιους ήρωες, θέλω ηρωίδες κανονικές που έχουν φάει τα χεράκια τους, ας πούμε, ή που κάνουν κάποια συγκεκριμένη. Και ακόμη και η τηλεστάρ τότε που είχα βάλει σε αυτό το βιβλίο ήταν μια πραγματική τηλεστάρ. Έτσι ήταν τότε η τηλεστάρ. Ψωνισμένες, είχαν περίγυρο, είχαν μακιγέρ μαλλιά που τους έκανε γραμματέα, αρχισυντάκτη, τους πηδούσαν όλους. Ήταν μια συγκεκριμένη ζωή, την οποία είχα μελετήσει για να το γράψω, ας πούμε.
Και να πούμε ότι έχετε γράψει και πολλά σενάρια. Φαντάζομαι ότι και εκεί είναι άλλη οικονομία του κειμένου.
Ναι, όχι, δεν έχω γράψει πολλά.
Τρία, τέσσερα.
Ναι, δεν είναι πολλά. Ναι, ναι. Έχω γράψει πολλά, αλλά δεν έχουν γυριστεί.
Καλά, εγώ το βλέπω τώρα και το 3-4 ως απ' έξω από αυτό, σαν ένα σημαντικό κομμάτι τέλος πάντων.
Τώρα γράφω θεατρικά με τρέλα, για άγνωστο λόγο, γιατί μόνο ένα θεατρικό μου έχει ανέβει. Δύο, αλλά το δεύτερο ήταν τρελή αποτυχία. Το ένα που είχε ανέβει, ανέβει και δύο φορές στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Και τώρα γιατί γράφω θεατρικά δεν ξέρω. Επειδή είναι, μου αρέσει το θέατρο και είναι άμεσος λόγος, ας πούμε.
Άλλη γλώσσα από την λογοτεχνία. Ακριβώς αυτό. Έλεγα και για το σενάριο. Ναι.
Δηλαδή έχεις το βιβλίο, έχεις την ελευθερία του να σκέφτονται πράγματα οι ηρωίδες. Σκέφτεται θα αυτό, θα εκείνο, θα το άλλο. Στο σενάριο δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Ό,τι σκέφτεται πρέπει να φανεί με μια κίνηση, με μια φράση που θα έχει μια, αυτό που λες, οικονομία μεγάλη, να μην πλατιάσει, να μην... Υπάρχουν οι δυσκολίες των λέξεων, ότι δεν μπορείς να βάλεις μεγάλες και δύσκολες λέξεις σε σενάριο και δεν μπορεί να τις πει ο ηθοποιός. Να μην έχει πολλά σίγμα, πολλά, δεν θυμάμαι τι είναι, τάφ πι σίγμα σου λένε. Έχει τρίκ. Όλα τα πράγματα έχουν τρίκ όμως.
Αναρωτιέμαι αν τα τρία σας παιδιά έχουν καταρχήν όχι διαβάσει τα βιβλία, γιατί θα νομίζω ότι εντάξει, Αν κρίνω από τις πολλές συζητήσεις, κανενός συγγραφέα τα παιδιά δεν έχουν διαβάσει βιβλία. Δεν ξέρω αν εσείς τι ξέρετε.
Ο μεγάλος μόνο που είναι τώρα 27-28.
Α, πάλι καλά, ναι.
Ο μεγάλος μεγάλωσε διαβάζοντας πολύ. Mm. Διαβάζαμε πάρα πολύ κόμιξ, πάρα πολύ παιδικά βιβλία μαζί. Είχε διαβάσει όλα τα Lucky Luke, Tintin, Asterix και μετά πέρασε στο κόμιξ. Και τώρα δουλεύει σκηνοθέτης. Ο μεγάλος έχει διαβάσει κάποια βιβλία μου, δεν ξέρω πια. Συνήθως μου το ζητάει όταν είναι καινούριο, τώρα του έδωσε το καινούριο προχθές. Μου λέει, θα το διαβάσω όμως το καλοκαίρι που θα έχω καιρό. Λέω, εντάξει. Τα μικρά είναι τώρα 14. Παρόλο που έκανα τις ίδιες προσπάθειες, τους διάβαζα πριν κοιμηθούν μέχρι να γίνουν 10 χρονών. Μετά με πετάξανε έτσι. Μετά κερδίζει το κινητό. Κερδίζει το TikTok και το...
Νομίζω πως έχει κερδίσει γενικότερα το κινητό.
Ναι, έχει κερδίσει.
Είναι πολύ ανταγωνιστικό και φαίνεται πολύ πιο ελκυστικό. Αλλά δεν ξέρω, χάνει το βιβλίο. Εγώ είμαι και του φετίχ του ίδιου του βιβλίου.
Καλά, σαν αντικείμενο. Βιβλία ελεκτρονικά και μόνο αν έχω μεγάλη μανία να το διαβάσω. Ναι. Δηλαδή, είναι κάποιος συγγραφέας που λέω από το περίμενα πώς και πώς. Αλλιώς τα προτιμάω σε χαρτί. Τα προτιμάω σε. Με παρηγορεί το γεγονός ότι για άλλα 100 χρόνια τουλάχιστον θα υπάρχουν βιβλία, γιατί μέχρι 100 χρόνια παραπάνω πόσο θα ζήσω. Τώρα η κόρη μου είπε ότι θα διαβάσει το καινούριο βιβλίο. Το πήρε στο κομμωδίνο της, δεν βλέπω αν το έχει ανοίξει. Αλλά είναι 2 μέρες, 3, ας έχουμε. Ξεσαλλάζουν οι εποχές και όπως ήταν η τηλεόραση, όταν ο πατέρας μας πήρε τηλεόραση αργά, δεκαετία του 70, ήμασταν μεγάλοι πια. Γιατί πίστευε ότι είναι μια σαχλαμάρα, ρε παιδί μου, θα περάσει, ότι είναι μια μόδα που θα περάσει.
Τρομερό δεν είναι και... αυτό.
Ναι, στη δεκαετία του 60, ας πούμε, ήταν ένα καινούριο πράγμα. 70, λίγο πιο καινούριο. Το ίδιο είναι τώρα με τα κινητά, το να. Λέω εγώ ότι δεν θέλω το κινητό, ναι, δεν θέλω να διαβάζω το κινητό στο κρεβάτι μου. Αλλά αν ξυπνήσω και δεν θέλω να ανοίξω το λάπτοπ για να δω τα mail μου, διαβάζω τα mail μου στο κινητό.
Έτσι, έτσι.
Είναι πολύ εξυπηρετικό εργαλείο.
Βέβαια, εντάξει, είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σαν να έχει κάποιες ακτίνες, ξέρω εγώ.
Ναι, σε κρατάει ξύπνιο. Καταρχήν δεν κοιμάσαι ποτέ. Δηλαδή, ακριβώς. Μου λένε τα παιδιά μου, δεν με πιάνει ύπνος. Δεν σε πιάνει ύπνος γιατί έχει μια οθόνη στο κούτελο, η οποία οθόνη λάμπει, έχει φως, σε κρατάει ξύπνιο, ας πούμε.
Μία άλλη ερώτηση που ήθελα να συζητήσουμε είναι, έχουμε τη δυνατότητα και πού έχουμε τη μεγαλύτερη ελευθερία? Γιατί δεν πιστεύω ότι και στη λογοτεχνία μπορείς να μιλήσεις για τα πάντα, αλλά και στην αρθρογραφία να γράψουμε για τα πάντα.
Όχι. Όχι με την έννοια...
Το λέω γιατί πολλές φορές θα εξηγηθώ. Πολλές φορές σας θαυμάζω. Για τον εξής λόγο. Από τα μικρά σας κείμενα στα περιοδικά βλέπω ότι κλείνεται ανεδώς το μάτι στον αναγνώστη και αυτό το χαίρομαι.
Ωραίο είναι αυτό που λες, το κλείνω ανεδώς το μάτι. Δεν νομίζω να το κάνω επίτηδες. Πάντα σκέφτομαι όταν γράφω και στα περιοδικά και στα βιβλία ότι θα το διαβάσουν άνθρωποι που θα τους έκανα παρέα. Το έχω πει ότι πριν πολλά χρόνια είχα κάνει μια μεγάλη επιτυχία με το Φεύγα, ένα που είχε γίνει και σύριαλ, ένα μυστόρμα. Πριν γίνει σύριαλ. Ήμουν στο Χόντο μια μέρα, κάτι ψώνιζα και έρχεται μια κυρία πολύ επιθετική και μου λέει: διάβασα το Φεύγα, το βιβλίο σου, και έχω να πω ότι είναι άθλιο και σαν την τρέπεσαι που έγραψε αυτά τα πράγματα. Και ήθελα να της δώσω τα λεφτά της πίσω, γιατί ήθελα να της πω: δεν το έγραψα για εσάς. Γιατί το διαβάσατε? Εσείς είστε μια που δεν θα έκανα ποτέ παρέα. Γιατί το πήρατε και το διαβάσατε? Και αυτή είναι πάντα Δηλαδή, αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη παρέα που διαβάζουμε αυτά τα βιβλία. Και μέσα σε αυτή την παρέα καταλαβαίνουν τι εννοώ και καταλαβαίνουν και το χιούμορ και ότι αυτό είναι το αστείο. Δεν το λέω σοβαρά. Οι απ' έξω γράφουν καμιά φορά σχόλια. Είναι αυτοί που δεν κατάλαβαν το χιούμορ, δεν κατάλαβαν ότι το είπα για πλάκα, ότι είναι αστείο, ότι είναι αυτό που λες ανεδές ή κάτι. Βλέπουν μόνο την ανέδεια.
Εγώ το βλέπω και το παιχνίδι εγώ. Δεν, λέω την ανέδεια με το παιχνιδιάρικο. Ναι. Δηλαδή ότι, παιδιά, εγώ πάντα σας έχω στο μυαλό μου στον άνθρωπο που μου λέει ότι, κοίταξε να δεις, συμβαίνουν σοβαρά πράγματα, αλλά η ζωή δεν είναι και τόσο σοβαρά. Δεν την παίρνουμε και τόσο σοβαρά.
Ναι, δεν είναι. Είναι κάτι που περνάει πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν προσπαθώ να γράφω κάτι με μήνυμα. Γράφω αυτά που σκέφτομαι μέσα στη μέρα, αυτά που συζητάω με τις φίλες και τους φίλους μου, αυτά που βλέπω γύρω μου, αυτά που συμβαίνουν. Προσπαθώ, δεν θέλω να γράφω τα πολύ τραγικά, γιατί είναι γεμάτη δημοσιογραφία με τραγικά πράγματα.
Αλήθεια είναι.
Δεν χρειάζεται δηλαδή κανένας τώρα άλλο ένα πάρα πολύ τραγικό να του πω. Εκτός αν ο στόχος είναι, ο σκοπός είναι τόσο καλός, π.χ. για την ενδοοικογενειακή βία ή για την απελευθέρωση των γυναικών. Με κάποιον μιλούσα χθες και έλεγα ότι δεν θέλω να κάνω να γράψω άλλο ένα σενάριο με άντρες ήρωες που είναι καταπληκτικοί και οι γυναίκες ηρωίδες είναι πλάγιες και έχουν όλες ιστερία και τσιρίζουν.
Έτσι.
Γιατί αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι το σύστημα.
Αυτό βλέπουμε και στα σημερινά σεριάλ τώρα, να σας πω και την αλήθεια.
Ναι, δεν θέλω εγώ αυτές τις γυναίκες. Δεν ξέρω γυναίκες που τσιρίζουν. Αν ξέρω γυναίκες που τσιρίζουν, δεν τις κάνω παρέα και δεν θέλω να τις γράψω. Και δεν θέλω να το κάνω αυτό, ακόμη και αν είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί δεν θέλω να το κάνω, γιατί συνεχίζω ένα πρότυπο ενός συστήματος, που, ένα πρότυπο που δεν ισχύει πια. Οι γυναίκες δεν είμαστε έτσι. Και να είμαστε έτσι, δεν θα κάνουμε τέτοιες ηρωίδες. Αν υπάρχουν δηλαδή 5, σίγουρα θα υπάρχουν στις 100 που τσιρίζουν και φωνάζουν και λένε γιατί δεν ακούσουν.
Και όπως αντίστοιχοι άντρες που έχουν άλλα θέματα και προβλήματα.
Δεν θέλω, ας πούμε, τον καταπληκτικό ήρωα άντρα, που είναι ένα σενάριο που είναι 3 καταπληκτικοί άντρες ή 5 καταπληκτικοί άντρες, κάνουν καταπληκτικά πράγματα και οι γυναίκες είναι γύρω-γύρω, είναι παραβάν χαρακτήρες γραμμένοι, ας πούμε, σε καρικατούρες, που απλώς κάνουν καφέδες και φέρνουν το τσάι.
Ένα μέρος που έχω έτσι εξαιρετική περιέργεια να δω είναι η κουζίνα σας.
Α, καλά, χάλια, μην το συζητάω.
Μα να σας πω, τι γίνεται τέλος πάντων σε αυτή την κουζίνα, θα μου πείτε.
Εκεί γράφω. Έχω το λάπτοπ εκεί, το έχω συνδέσει δηλαδή την ίδια μπρίζα που είναι το τηλέφωνο. Και γιατί το έχω βάλει εκεί? Με ρωτάνε τα παιδιά μου, έχει άλλους χώρους στο σπίτι? Καταρχήν υπάρχει ένα γραφείο. Στην κουζίνα μαγειρεύω, βάζω κάτι και βράζει, ψήνεται και γράφω. Όταν κολλάω και δεν μου έρχεται κάτι, σηκώνομαι να βάλω ένα πλυντήριο πιάτων ή να μαζέψω τον νεροχύτη που έχει πάντα πιάτα. Ο μεγάλος γιος μου διαμαρτυρόταν όσο έμεινε σπίτι μου. Λέει, μα δεν σε ενοχλούν που είναι ένα βουνό πιάτα? Όχι, τα έχω εκεί για κάποιο λόγο. Όταν κολλήσω σε αυτό που γράφω, θα σηκωθώ να βάλω τα πιάτα. Προχθές ήρθε ένας που κάνει απεντόμωση και έβαλε ένα ζελέ στις γωνίες της κουζίνας και μου λέει, εδώ που έβαλα το ζελέ, να μην σφουγγαρίσει τον πάγκο. Του λέω, συγγνώμη, βλέπεις να είναι σφουγγαρισμένος ο πάγκος? Όχι, μου λέει, το είδα. Λέω, τότε γιατί να σφουγγαρίσω τώρα? Δεν τον έχω σφουγγαρίσει 5 μέρες, ας πούμε. Θα το κάνω κάποτε.
Τέλος πάντων, αυτή είναι πολύ δημιουργική και ενδιαφέρουσα κουζίνα, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Τελειώνοντας το podcast, οπωσδήποτε θέλω να μου πείτε αυτά τα δύο κορίτσια που φτιάχνουν αυτό το, πώς να το πω, σχολείο, να πω.
Ναι, το οικοτροφείο θηλαίων.
Το οικοτροφείο θηλαίων σε αυτό το βουνό. Τι μεταφέρουν σε εμάς όμως κυρίως, γιατί θέλει και πολύ μεγάλο κουράγιο και τσαμπουκά να κάνεις τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή, φαντάζομαι. Ναι. Ακόμη και τώρα όμως, τι μεταφέρουν σε εμάς?
Αυτό που λένε οι ίδιες συνέχεια είναι ότι η γνώση είναι δύναμη και ότι τα κορίτσια πρέπει να μαθαίνουν γράμματα. Αυτό λένε συνέχεια. Και ότι κάποτε θα αλλάξουν τα πράγματα, τα κορίτσια θα είναι σαν τους άντρες. Μην νομίζετε. Κανείς δεν τις πιστεύει όταν το λένε. Πιστεύω ότι θα γίνει κάποτε αυτό και ότι πάμε προς τα εκεί πολύ καλά. Εντάξει, γυρνάμε και πίσω. Αλλά ότι κάποτε θα είναι. Δεν θα λέμε ότι ζούμε σε μια φαλοκρατική, ανδροκρατική κοινωνία και το σύστημα ευνοεί τους άντρες κτλ. Θα λέμε ότι μια κοινωνία που είναι κανονική. Και πάλι εξηγώ ότι δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αυτά είναι σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Αν εξαιρέσει τη Σκανδιναβία, οι υπόλοιπες χώρες είναι έτσι.
Ναι, ναι. Καλά, φαντάζομαι και στη γειτονική Τουρκία τώρα.
Καλά,
τι
είναι
γίνεται?
Απελπισία. Είναι
απελπισία.
Αυτό είναι άλλο. Έχει να κάνει με θρησκείες. Πάντως η βιολογία κράτησε πίσω τη γυναίκα για πάρα πολλούς αιώνες. Το γεγονός ότι εμείς κάνουμε τα παιδιά και έχουμε χρεωθεί το μεγάλωμα και το παιδί. Την διόνυση του είδους, ας πούμε. Και αυτό πια αρχίζει και αλλάζει τα τελευταία 20 χρόνια. Και από εδώ και πέρα θα αλλάξει ακόμη πιο πολύ.
Μακάρι.
Ναι.
Μακάρι. Ακούτε όμως μουσική και το ξέρω. Τι τραγούδι να βάλουμε σε αυτό το podcast?
Βάλε το Λευρέντι Μαχαιρίτσα που είναι αγαπημένος μου.
Και είμαστε συγκούμπαροι όλοι, τελικώς. Όπως αποδείχτηκε, θα το προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ακούσατε το podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.